Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše, na katerem piše, na katerem piše OF.
Sedmi člen zakona o terorizmu iz leta 2000 v praksi. Evropsko drevo je doseglo maksimalno točko nasičenosti z ogljikom. Nizozemska nasičena z delojemalci revnejših evropskih držav, če ne realno, pa po besedah ministra. Začetek festivala Dnevi poezija in vina. Lepo pozdravljeni. Nemška stranka Alternativa za Nemčijo, ki je znana po svojih protievropskih stališčih, je v Hamburgu na protestnem shodu zbrala 700 ljudi. Iskrena manifestacija ali populističen akt? 22. septembra so namreč v Nemčiji državnozborske volitve in po zadnjih javnomnenjskih raziskavah Alternativo za Nemčijo podpirajo le 3% volilnih upravičencev, kar pa ne zadošča, da se stranka prebije v nemški Bundestag. A omeniti gre, da privržence novači prvo leto. S čim? Z ostro kritiko varčevalne politike Angele Merkel in zauzemanjem za ukinitev skupne evropske valute. Na londonskem letališču Heathrow so britanski policisti na podlagi določil jasnih in razumljivih le izbranim 7. člena zakona o terorizmu iz leta 2000 namreč skoraj 9 ur zadrževali Davida Mirando, sodelavca novinarja Guardiana Glena Greenwalda, ki je za britanski časnik povedal zgodbo o Edwardu Snowdenu in pomagal svetu razkriti ter razumeti podrobnosti spornih nadzornih programov Ameriške agencije za nacionalno varnost. Guardian je navedel, da so policisti Davidu Mirandi zaplenili mobilni telefon, prenosni računalnik, fotoaparat, več spominskih kartic in DVD-je. V času zasliševanja pa ni imel pravice do odvetnika. Novinar Greenwald je pre Guardiana sporočil, da je to nedvoumen napad na svobodo tiska in postopek zbiranja informacij. S tem dejanjem pa je Velika Britanija poslala jasno sporočilo. Ustrahovanje in nadlegovanje na delovnem mestu bo sledilo v primerih, ko bodo novinarji objavljali tovrstne, predvsem za oblasti občutljive zgodbe. Dejstvo je, da takšne poteze predstavljajo resno grožnjo novinarjem kjerkoli po svetu, a po besedah Greenwalda, njega in njegovih sodelavcev takšno zastraševanje nikakor ne bo ustavilo, pač pa bodo zaradi njega pri svojem delu še bolj odločni. Evropsko poročilo o gozdovih iz leta 2011 pravi, da gozdovi v Evropi pokrivajo 50% površine, da se gozdnatost še naprej povečuje in da drevje absorbira približno 10% letnih emisij toplogrednih plinov, ki jih izpustimo v zračje. Ekipa raziskovalcev je objavila dolgoletno študijo, ki postavlja te trditve na glavo. Študija je pokazala, da se količina atmosferskega CO2, ki ga absorbirajo evropska drevesa, od leta 2005 upočasnjuje. Po študiji naj bi evropski gozdovi dosegli maksimalno točko nasičenosti z ogljikom, vzroki pa tečijo o zmanjševanju prostornine posameznih dreves, krčenju gozdov in naravnih motnjah. Eden od soavtorjev raziskave, Gert-Jan Naburs, je pojasnil, da se pogozdovanje v Evropi zmanjšuje in da je precejšen delež gozdov zrel, zasajen večinoma v začetku 20. stoletja in v obdobju po drugi svetovni vojni. Ti gozdovi pa so dosegli starost med 70 in 80 let, kar pomeni, da so prišli v fazo življenja, ko se stopnja rasti začenja umirjati. Na drugi strani pa smo v Evropi dodali relativno majhne površine novega gozda, ki pa ni zadostno, da bi nadomestilo izgube stopnje rasti v starih gozdovih. Urbanizacija in krčenje gozdov sta na eni strani zmanjšala velikost biosfere, ki iz ozračja s pomočjo fotosinteze odstranjuje ogljik, na drugi strani se je v zadnjem desetletju predvsem z vzponom razvijajočih se gospodarstev v državah, kot so Kitajska, Indija in Brazilija, drastično povečal izpust toplogrednih plinov. Nizozemski minister za socialne zadeve Ludwig Ascher opozarja, navajamo, oranžno opozorilo je izdano, ko reke dosežejo alarmantno visok nivo. Zdaj je čas za podobno opozorilo v primeru nekaterih negativnih posledic prostega gibanja oseb znotraj Evropske unije. Konec citata. Zapisano je z britanskim nasprotnikom prostega gibanja oseb znotraj EU Davidom Gotthardom, objavil v nizozemskem časniku The Volksrund. V obeh državah je javnost čedalje bolj evroskeptična in vse manj gostoljubna do tujih delavcev. Ascher doda, da mora sredinska levica, omenimo, da je zakon zasnoval strankarski kolega Fritz Birkenstein, takrat evropski komisar za notranji trg, najti pot, kako pravico do prostega gibanja uveljavljati v interesu vseh državljanov, ne le bolje izobraženih. Predvsem nizko izobražena delovna sila iz Bolgarije in Romunije naj bi bila izkoriščena na račun domače. Analize sicer potrjujejo izkoriščanju, ne pa tudi zasičenosti delovne sile v omenjenih državah. Da so na nizozemskem neugodni obeti, že sluti mudanja Moody's, ki država opozarja, bonitetna ocena trojni A se vam bo kmalo znižala. Negativni obeti pa so realnost v Egiptu, kjer se sporadični spopadi med državnimi silami in podporniki odstavljenega predsednika Mohameda Mursija, nadaljuje vse od minule srede, ko sta vojska in policija trdo upravili s protestniki in ob tem ubili več 100 ljudi. Število doslej preminulih, glede na uradne objave, šteje 800 oseb. Na posebnem srečanju so veleposlanike Evropske unije ugotovili, da imajo precej različne poglede na situacijo in še bolj na ukrepe, ki naj bi jih uvedla Evropska unija. Predvsem v smislu oboroževanja in siceršnje pomoči vojaškemu režimu v Egiptu. Dogovorili so se, da se bodo o stvari dogovarjali zunanji ministri na svojem naslednjem srečanju. Odvetnik Hosnija Mubaraka pa sporoča. Nekdani predsednik bo izpuščen v roku 48 ur, saj mu tožilstvo ni moglo dokazati korupcije. Čaka ga še ponovno sojenje zaradi ubojev protestnikov leta 2011. To je preloženo na 25. avgust, saj v danih razmerah sodstvo ne deluje.
Slovenia will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Zbranim udeležencev francosko-slovenske prevajalske delavnice so se sinoči v Velčanah začeli večeri pred dnevom uverturni sklop dogodkov v letošnji že četrti po vrsti festival Dnevi poezije in vina. Festival se bo na standardni lokaciji ptujskih ulic in trgov uradno pričel v sredo, potem ko bo pesniško in vinsko navdahnjena karavana obšla še Novo mesto, Ljubljano, Volče, Potrno, Ormož, Vrbo in Krško. Več o samem programu nam je povedala Anja Kovač, koordinatorka festivala.
Letošnji festival Dnevi poezije in vina, ki se začenja v sredo 21. augusta na Ptuju, ponuja mnogo novega. Trije častni gostje, kitajski gost Yang Yan, francoski gost Michel Degi in pa slovenski Josip Osti bodo ves čas festivala prisotni in z njimi so pripravljeni številni dogodki in pogovori. Poleg njih prihaja še 17 drugih pesnikov iz številnih držav sveta, s katerimi bodo prirejena različna zasebna branja na skritih ptujskih kotičkih. Imeli bomo dve branji na ladici na reki Dravi, imeli bomo pester otroški program, hude pokušnje vina iz vinarjev Štajerske regije in pa številne druge aktivnosti.
Turn it up, yeah. Tokratni festival, ki bo potekal do petka 24. avgusta, bo sicer posvečen Srečko Kosovelu. Zato smo Kovačevo še vprašali, na kakšen način bodo festival posvetili Kosovelu in zakaj ravno temu velikanu slovenske poezije.
Lahko bi rekli, da je letošnji častni gost v duhu tudi Srečko Kosovel, kajti minilo je že več kot 40 let od zadnjih nekakšnih izbranih del, ki so izšla, tako da smo se letos odločili, da bomo pripravili novo knjigo z vsemi njegovimi deli, doslej tudi še neobjavljenimi, ki jo je uredila Neža Zajc, in pa zdelo se nam je, da je festival Dnevi poezije in vina taka lepa priložnost, da knjigo predstavimo širši javnosti, ne samo slovenski, ampak tudi tuji, saj se nam zdi, da poezija Srečka Kosovela to vsekakor zasluži.
Off sta pripravila Luka Počivalšek in Robert Bobnič. Nasvidenje v jutrišnjem OFF programu.
Če ne bi bilo Janeza Janše, bi bil veliko več lega kock.